Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Šovakar būs vieglie un lētie salāti. Paldies Teistī par šo publikāciju un iesākumā atraktīvu receptu piesaka portāla Teistī lasītāja Kristīne Dekovice. Kāpēc es ķeros pie salātiem? Esmu karantīnas laikā baigi slinkojusi ar kustēšanos. Jā, vecais stāsts saņemies, tu tak vāri, bla, nedarbojas. Bulciņa pusdienās, viena, otra, trešā, un svari nesaka neko labu. Veselībai netraucē, bet nu, nav īsti laba sajūta. Esmu jau izaugusi no tā vecuma, kad bija kauns pludmalē, jo galvenais ir īstais peltkustījums, bet atlika man satikt vienu vecu brūtgānu no tiem, kuru klātbūtnē kājas ļimst. Un es atcerējos, kāda biju laikā, kad ar viņu šuri muri, joheidī, apsolīju sev kļūt atkal tāda. Nu jā, tā es atkal nonācu pie salātiem. Atraktīvs stāsts. Piekrīti. Nu un kas tev būtu nepieciešams? Sastāvdaļas. Viens jaunais kāposts, divi tomāti, puse paprikas, dilles vai citi zaļumi pēc garšas, viena ceturtā daļa kūpinātas vistas, nu un mērcītei, krējums, majonēze, tomātu mērce, medus vai cukurs, viena ķiploka daiviņa, divas ēdamkarotes sojas mērces, divas ēdamkarotes laimas sulas. Nu, pieļauju, ka laimas sulu var nomainīt arī pret citronu sulu. Un viena ēdamkarotē graudu sinepes. Sasmalcina tomātus un vistas gaļu, paprikā izņem sēklotni, sagriež gabaliņos, kāpostu smalki saievelē ar dārzeņu mizojamo nazi. Visas sastāvdaļas liek bļodā un samaisa. Nu, lai tev izdodas. Lai labi garšo.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.